galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa galab sabti ah 30 bisha may sanadka 2020ka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee bannaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
beri oo lasoo dhaafay rabshada ka socotay magaalada, wax askari oo jeedka joogana ma jirin. ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay, bangiye iyo ku jiraan maaragtay ganacsiyo kale. danta marka waxay qasabtay maaragtay dadka ganacsiyada iskalaha inay iradooda istaagaan oo maaragtay difaacdaan bisinesadooda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay doorashada soomaaliya ee beryahan shakiga badan la gelinayay inay wakhtigeeda ku qabsoomi doonto iyo in kale.
doorasho ummadda soomaaliyeed ku dhan tahay xasiloon, nabad ah, dadku ay qayb ka noqdaan. sababta waxay tahay wax walba oo aan soo dhisnay waxay ku nagaanayaan ama kusii soconayaan in dalku uu leeyahay xasilooni siyaasadeed oo aan ka shaqaynayna.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixinno kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Ibrahim Xasan Daanduray.
Maraykanka ayaa gebi ahaanba waxa uu jaray xiriirkiisii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo halyeegelinkii dambe ee shalay uu ku eedeeyey hay-addaasi inaanay si wanaagsan u maareen cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayna noqotay hay-ad ku shaqeysa dowladda Shiinaha. ka bixitaanka hay-adda fadhigeedu yahay magaalada Geneve ee Mareykanka uu ku biiray sanadkii 1948 ayaa timid xilli ay si kordhiso xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Shiinaha ee ku aadan cudurka COVID-19. fayraskan ayaa markiis hore waxa uu kusoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore. madaxweyne Trump ayaa sheegay in maamulka w h o ay la wareegtay Shiinaha oo bixisa lacag dhan $40 million sanadkii. marka loo eego buu yiri, Mareykanka oo hay-adda sanadkii siiya lacag dhan $450 million. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in dowladdiisa ay hay-adda w h o ay siin doonto $2 billion labada sano ee soo socota si wax looga qabto cudurka COVID-19. dilkii isniintii loo geystay nin kasoo jeeda bulshada madow ee Mareykanka xilli uu ku jiray gacanta booliiska magaalada Minneapolis ayaa keenay in wasaaradda cadaaladda ee federaalku ay bilowdo baaritaan heerkiisu sarreeyo oo lagu ogaanayo qaabkii dilkaas ugu dhacay. muuqaal ay duubeen dad waddada taagnaa ayaa muujinaya 4 booliis oo caddaan ah oo mid ka mid ah uu jilibka qoorta kaga hayo George Floyd oo 46 jir ahaa oo dhulka yaalla, una sheegay saraakiisha booliiska inuusan neefsan karin ka hor inta uusan dhiman. 4 sarkaal ee falkaas ku lugta lahaa ayaa shaqada laga ceyriyey. jimcihii shalay ayaa la xiray Derek Coven oo ahaa ninkii jilibka qoorta kaga hayay Floyd, waxaana lagu suugay dacwo dembiyeed. xogeeyaha cadaaladda ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda f b i do ay labaduba baarayaan kiiskan si loo ogaado haddii lagu xadgudbay sharciyada xuquuqda madaniga ah ee heer federaal. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay jimcihii in Taliban ay dileen ugu yaraan 14 ciidamada ilaalada xuduudaha ayna ku dhaawaceen dhowr kale gobolka bariga Paktia. wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa sheegtay in kooxda Taliban ay weertay saldhigyo ku yaala degmada Dante Patan ee Paktia ee xuduud la leh waddanka Pakistan dabayaaqadii Khamiistii, laakiin ciidamada xuduudaha Afghanistan ay dib u caabiyeen weerarkaasi oo dhaawac culus ay u geysteen Taliban. saraakiil Ukraine ayaa waxay sheegtay in tiradada oo qaar ka mid ah ay ku hubeysnaayeen wax u muuqday qoryaha lagu ugaarsado uu dagaal ku dhex maray xaafad ku taalla duleedka caasimadda Kiev, in ugu yaraan 3 qof dhaawacmeen. muuqaalo laga duubay daaraha halkii ay ku dagaalameen kooxdaasi ayaa si toosa loo soo dhigay baraha bulshada, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine Arsen Avakov, iyadoo dagaalkana ay ka qayb qaateen ilaa iyo 100 qof oo ka kala yimid gobollada qaar. Wakaaladda wararka ee Reuters oo aan si madax bannaan u xaqiijin muuqaalada ayaa waxa ay soo bandhigtay rag wejiga u duuban yahay oo dhar madow xiran oo rasaas weedaarsanaya. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku booriyay dowladda inay baaritaan ku samayso dhacdadaasi oo ay ciqaabto kuwa mas-uulka ka ahaa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada. Madaxa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku wargeliyay madaxweynaha in khilaaf uu ka dhex dhacay wakiilo shirkado gaadiidka dadweynaha ee Brovery, sida bayaankaasi lagu xusay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaynkaas.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warka dunida inoo akhrinayay. Aynu ku horeynay waxaa sii socda bannaanbaxyada rabshadaha wata ee ay dhigayaan dadka ka caraysan dilkii nin madow ah oo la oran jiray George Floyd, kaasi oo isniintii lasoo dhaafay ku baxay gacanta askari booliiska ah oo caddaan ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Gudoomiyaha gobolkaasi Tim Wallace ayaa maanta sheegay in hadafka dadka bannaanbaxaya uusan ahayn caro oo keliya, ee uu yahay qiil ay u yeelayaan burbur ay magaalada u geystaan. xalay waxaa la gubay meelo hor leh. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Gorwood kula xiriiray wariyaha v o eda uga soo warrama gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo ku sugan goobihii xalay ay rabshaduhu ka dhaceen.
Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Waa aroor horey magaalada Minneapolis ee goobo kala gedisan ayaan soo maray. Magaalada weli way ololeysaa, goobo fara badan oo ganacsi ayaa la gubay, bangiyo ayaa kamida, weliba bangi weyn oo ku yaala xaafadda Soomaalidu way u badan tahay suuqa Carmel ee agtiisa ah, oo saddex guri oo dhaadheer oo Soomaalidu ay degantahay guriyo gaagaaban ku ag yaala, oo dadka badan waayeelka inta badan waayeelka Soomaalidu bangigu ahaa ayaa gabi ahaantiisba dabal qabadsiiyey dhismo weyn oo kasoo horjeeda oo la degan yahay isagana qeybaha hoose ee ganacsiga ku yaalay uu farmasi ee dad Soomaaliya ay leeyihiin ku yaala isagana waa loo dhacay, waa la jabsaday. Dhinaca kale iyo Chicago iyo wadada weyn ee Lake Street, businessyadii ku yaalay inta badan waa la gubay, qaar waa la jajabiyey. Waxaa xusid mudan bangi kaloo isagana halkaa ku yaala oo la yiraahdo US kasna in la gubay. Sidoo kale gas station amaba meel shidaalka laga qaato oo wadada Lake Street iyo Park ku taala iyadana waa la gubay, inkastoo qaybtii gudaha ganacsiga ahayd dabku ahaa, laakiin qaybtii gaaska laga qaadanayay aanu dabku gaarin. Marka guud ahaan magaalada Minneapolis, dhinaceeda koonfureed wadada Lake Street la yiraahdo, dhinacii habeenkii hore la goomahana, dhinaca kale ayaa waxaad dareemaysaa in aad loo gubay oo goobo fara aad u fara badan oo ganacsi aad habeenkii xalay ahay u gubteen. Colaad
Maxamuud, dadkan caraysan ee banaanbaxyada dhigaya waxay dalbanayeen in la soo xiro askarigii falkan dilkaa geystay. Waa la xiray askarigii oo xabsiga ku jira. Maxay imanka weli caradoodu kusii salaysan tahay si usii wadaan rabshadaha?
Colaad, dadku weli waxay dalbanayeen dibadbaxayay in saddexdii kale askari lasoo xiro, iyagana qaar waxay dhalalsan yihiin dembiyada lagu soo ogay. Waxaad moodaa marka caradu in ay aada u badan tahay dadkuna ay gadoodeen, laakiin dhinaca kale Colaado waxaa jira dad dibadbaxayaasha iyaguna ku dhex gambanaya oo inta badan khasaaraha iyo bililiqada iyo waxa goobaha gubaya. Habeenkii xalay ahaana waxba kamay duwanayn habeenkii ka horreeyey, inkastoo uu kasii darneedba. Duqa magaalada Minneapolis, Jacob Fry iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, labaduba waxa ay bulshada ugu baaqeen inay isdejiyaan. Habeenkii xalay ahaa bandow ayaa lasoo rogay, ciidamo military oo ilaa iyo 500 oo ciidana ayaa magaalada la keenay, laakiin waxba ma aanay tarin oo ma aanay hor joogsanin in ganacsiyada iyo goobaha ay gubtaan. Soomaalid fara badan oo ganacsiya meelaha kule ayaa is-abaabuleen oo laftooda isku dayeen ganacsiyadooda inay ilaashadaan, sida suuqa weyn ee Carmel oo hadda gorrowedan soo maray wax khasaare ma aanu gaarin. Waxaana la ii sheegay habeenkii xalay ahaad in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyu ay halkan isku gadaameen oo ay ka hortageen koox doonaysay in ay jabsadaan. Dhinaca kale wadada Lake Street, ganacsiyo kale ayaa iyaguna ku yaalay oo dad kale oo Soomaaliya iyagu laftooda dadkiis difaacaya kamid ah. Mid kamida ayaan la kulmay, isaga ayaan jeclahay bal marka ugu horreysa magaciisana weydiiyo, oo dadkii xalay soo jeeday isdifaacay kamid ee walaal magacaa marka hore
magacaygu waxaa la yiraahdaa Idris Cabdi.
Idris, waxaad iga warantaa xalay waxaad kamid ahayd dhalinyaro badan oo ganacsi ay ku lahaayeen wadada Lake Street ka difaacayay dad doonayay inay soo dhacaan, bal iga waran xalay xaaladiinu sida ahayd iyo haddii ay wax dhibaatay soo gaartay.
Wallaahi alxamdulilah, horta wax dhibaatayna soo gaartay ma jirto. Sidaad ogtahay, afarta beri oo lasoo dhaafay masabe waxaa waaye rabshad baa ka socotay magaalada, wax askari oo jeedka joogana ma jirin. Ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay, bangiyo iyo ku jiraan maarata ganacsiyo kale. Danta marka waxay qasabtay maaragtay dadkii ganacsada iskala inay eradooda istaagaan oo maaragtay ay difaacdaan businessadooda, maadaama wax oo askar misana imaanaysay oo maaragtay dadkii caawinaysa inaysa jirin.
Marka adinka xalay maxaad soo gaaray marka?
Wallahi horta xalay annaga waxa waaye intaas jeer baana la damcay, ilaa waxa waaye iridaha u taagneen ganacsiya nagu dhadhawaa ayagana oo damceen maaragtay inay ay gubaan. Waan ka gaarnay na maxaa la dhahay agtayna banking hadda US bank aad sheegaysay waxba nooma jiro, uu noo dhow yahay. Waa kolley boo misaafir annaga waxna soo gaaro ma jirto, ilaa labada dhinacba guryo la gubay way jiraan.
Agtiina waxaan arkay saakay iyadoo meelo idii dhow la gubay. Adinku marka dad wax gubaya ama isku dayay inay wax gubaan waad aragteen miyay jiraan?
Horta waxa waaye waxaan wax gubayo waxay u badan yihiin qolooyinkan cadaanka. Mid baan goob jooga aan ka ahayn, waxay intay soo guweyn ay soo carareen bayna soo mareen. Markay saa usoo dhaafeenna waxa waaye meesha way saloo dhacday, intay gaas ku shubaan bay kibis ku taabanayeen. Marka si kastaba wax kasta way jirtay, xabadana way dhacayeen. Markay dambe boolis baa imaatay, militarigi oo iswataan yaa noo imaadeen.
Marka qolooyinkan aad leedahay cadaan bay ahaayeen, dabcan habeen madow bay ahayd xilli, sidaad ku xaqiijin kartaa inay dadka midabkoodii cidda ay ahaayeen?
Walaahi horta waxa waaye meesha waa iskaftiin, saad ogtahay Lake Street Street Lighteda baa xawaaye waa maalinimo marka dhex taagan tahay oo wixii kugu soo socda si khaasa socda baan arkay. Inkastoo markay soo gubeen xaggeena usoo carareen, waxaway markay gubaanba waxay iska dhigayeen qof iska socda oo kale iska dhigaya inuu khadka ka baxayo. Banaanbaxayaasha kamid ahaayeen, inkastoo banaanbaxsa u sii weyn dhinacayna ay jireen xalay oo ay iska ahaayeen dad maaragtay soo goosatay gooni ahaan usoo goosteen oo ku talagalay inay wax gubaan oo rashad ay sameeyaan, laakiin mudaharaad weyn oo sida hadda maaragtay Lake Street iyo Lake iyo Nicolet wixii ka dhacay oo kale trip mood meesha ku yaallo annagana ma haysanin.
Waa taa Idris, aad baad umahadsan tahay. Colaad, marka sida uu Idris sheegayo ayay xalay u ahayd gobolka Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis qaybteeda koonfureed, habeen kale oo ay dadku ku jireen goob dagaal ama xaalad colaadeed ay bulshadu ku seexdeen, welina uma muuqato in ay wax isbedelayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascade, wariyahayaga gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii ay baarlamaanka Soomaaliya dib u dhigeen in guddiga doorashooyinka Soomaaliya uu hor yimaado baarlamaanka si looga doodo su-aalana looga weydiiyo hannaanka doorashada, waxaana taasi ay keentay in wadamada daneeya Soomaaliya, xisbiyada mucaaradka iyo dad kaleba ay walaac ka muujiyaan sida ay dowladdu dhab uga tahay doorasho xilligeeda ku qabsoonta. Shalay ayaa haddaba waxaa soo baxay in kulankii golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu kaga hadlay doorasho xilligeeda ku qabsoonta, inkastoo uusan carab dhabin nooca doorashada ay noqon doonto. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan.
khilaafaadka u dhexeeya maamulada dalka qaar iyo dowladda dhexe iyo doodaha doorashooyinka oo aan gaarsiisnayn heerkii laga filaayay ayaa keenay in dad badani ay ka shakiyaan sida ay u dhici karto doorasho xilligan. Sidoo kalena xanuunka coronavirus ayaa isna keenay dibudhac loo qaateen ah oo ah inay dowladdu qiil kaga dhigan karto inay qabsoomi weydo doorashada xilligeedii. Dad badan ayaa isweydiinaya sida ay ku qabsoomi karto doorasho aan ilaa iyo hadda la ogeyn nooca ay noqon karto, iyo weliba iyadoo aanan la gaarin xaasilin siyaasadeed iyo ka qaybgal buuxa oo ah saamilayda siyaasadda Soomaaliya. Kulankii golaha wasiirada ee habeen hore ayuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaa wax looga weydiiyey arrimaha doorashooyinka.
Doorasho dadka intooda badan haddaanay ku liwaysla ogolaan intooda badan isla ogolyihiin laakiin
ka siyaasi ahaan madaxda qaranka oo gurigi wasiirada waxaan rabaa inaan ku fikirno oo na ogaataan laga bilaabo maanta in shaqadeenna ay noqon doonto inaan isku dayno dalkan sidaan u gaarsiin lahayn doorasho ummadda soomaaliyeed ku dhan tahay xasiloon nabad ah dadku ay qayb ka noqdaan. Sababta waxay tahay wax walba oo aan soo dhisnay waxay ku nagaanayaan ama kusii soconayaan in dalku uu leeyahay xasilooni siyaasadeed oo aan ka shaqaynayna.
Inkastoo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre hoosta ka xariiqay in doorasho ay dhacayso, haddana ma sheegin nooca ay noqonayso doorashadaasi. Sidoo kalena waxa uu hadda kula dardaarmay golihiisa wasiirada inay ka shaqeeyaan doorasho ay ka harsan tahay dhowr bilood, taasoo ay dadka qaarkii u arkaan in ay ahayd in xilli hore ay xukuumaddu bilowdo howlaha doorashada iyo xal siyaasadeed oo laga gaaro ismariwaaga jira. Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beena oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay gudoonka baarlamaanka daacad aanay ka ahayn arrimaha doorashada, islamarkaana uu jiro qorshe la doonayo in dib loogu dhigo doorasho xilligeedii dhacda.
arrintaas arrin aada looga shaqeeyo gudoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigo. Sidaas darteed marka walwal badan baan ka qabnaa, horeyna ugu qabnay waa arkiisii xaliimayaray guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal bil, iyadoo sharcigii annaga aan ansixinay 180 maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd. 27-daan bay ku beegnayd baarlamaanka hadduu xiran yahay guddigii joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan si horudhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka. maalinta la furay 6-da bisha ay sheegeena in la maalinta shirka ee dhammaystiraan wixii su-aalaad ah waa la qaadayn karay, waa la dedejin karay. Shir baarlamaanka waxaa la furi karay 27-da mise 28-da khiyaastii. Marka waxaasoo dhan ma dhicin, waa arrin ku talagal ah, waa arrin laga shaqaynayo.
Inkastoo doorashadu tahay mid ku salaysan hanaan xisbiyo, haddana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan iyagu midkoodna xisbi weli soo dhisin, mana kala cadda weli in ay wada tartami doonaan oo ay hal xisbi la iman doonaan iyo in ay kala tartami doonaan oo ay laba xisbi la iman doonaan. Dadka siyaasadda daraaseeya ayaa sheegay in taa laftirkeeda ay waqti u baahan tahay. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadalka ra-iisul wasaaraha, balse doorashada keliya ee xilligan la qaban kara ay tahay mid qof iyo cod ah, taasoo ay dowladdu ballan qaaday inay dalka gaarsiiso. Guddiga doorashaduna uu sheegay in ay suuragal tahay in xilligeedii ay doorashadaasi dhacdo.
Arrinta wasaaraha ee doorasho inay dalka ka dhacda waa mandate chinaba ahba inay doorasho 4 sano ay dalkan doorasho ka qabsan. waxaa la dooranaya waa xildhibaanada. Xildhibaanadana waxay dooran doonaan madaxweynaha. Mandate xildhibaanada wuxuu ku jiraa December 2017-deeda xilligii loo daariyey oo baarlamaanka luuso keeno. isla waqtigaasaa la rabaa in luuso keeno oo la daariyo. waxa kalii ee ummadda Soomaaliyeed ay sheegaysay dimuqraadiyadda ay sheeganayni waxa weeye in dalkan 4 sanoba ay doorasho ka dhacdo. doorashada marka dhacayso sharciga doorashooyinka dalka waa tilmaamaysa, guddigii doorashooyinkana waa tilmaamaysa. cid kasta oo doorasho dadba ku fikirayso waxa weeye waa cid muxuu ahaay rabta in dalkan dib ay u celiso. sanad 2011 maraysi 4-10 kun codaysi 2016 maanta shacabka Soomaaliyeed inta soo baxdaa habadnaata ha yaraato waa inay codeeyaan oo doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdaa si loo sheef gareeyo shuruucda dalka uu leeyahay.
jiritaan la-aanta tiro koob cad oo ku saabsan dadka codayn kara meelaha qaar oo ay weli al-shabaab gacanta ku hayaan oo aanay dowladdu doorasho ka qaban karin Soomaaliland oo aan xal laga gaarin sidii laga yeeli lahaa, heshiis la-aanta maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka, dhammaanba waa caqabado u baahan in xal laga gaaro kahor inta aan doorasho loo gudbin. Beesha caalamka ayaa ku celcelisa sida ay muhiim u tahay in la gaaro xasilooni siyaasadeed iyo heshiis u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda oo ku aadan arrimaha siyaasadda iyo hanaanka doorashada, iyadoo ay beesha caalamku sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in xilligeedii ay ku dhacdo doorashada, inkastoo aanan weli wax tallaabo ah looga jawaabin walaaca beesha caalamka. baarlamaanka federaalka ee hadda jira ayaa waxay muddadiisu ku eg tahay bisha December 26-keeda sanadkan 2020-ka, wax ka yar 7 bil ayaana ka harsan muddadaasi. madaxweynaha ayaa xilligiisu waxa uu ku eg yahay bisha February 7-deeda sanadkan 2021-ka oo ay naga xigto wax ka yar 9 bilood.
aad buu mahadsantaa Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi la socodsiinaysay.
haatanna Hargeysa. Saddex qof ayaa ku dhintay magaalada Hargeysa kadib markii uu roob dabaylo wata halkaasii ka da'ay. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Saddexda qof ee ku dhintay roobkan xalay ka da'ay magaalada Hargeysa ayaa laba ka midi waxay ahaan rag, waxaana gaariga ay saarnaayeen qaaday dooxa magaalada Hargeysa kadib ayay sidaasi ku geeriyoodeen. Qofka saddexaad oo ahayd ruux dumara ayaa iyada la sheegay in xarkaha korontada ee magaalada Hargeysa dhex mara ay ku dhageen. Waa kan guddoomiyaha gobolka Maroodo Jeex, Jaamac Xaaji Axmed, oo VOA uga waramay shilkani sida uu dhacay.
Saddex qof ayaa ku geeriyooday roobkii shalay ta da'ay. Ilaahay subxaana wa tacaala naxariistana ka waraabiyo, ehladoodina samar iyo iimaan Ilaahay ka siiyo. Laba nin waxay wateen gaari, waxa qaaday daadka, halkaasi ku geeriyoodeen. Qof dumarana waxaa qabsaday layd. Roobku dabayl buu lahaa kulley, oo birihii iyo xarkihii oo dhan buu ruxay. Guryo uu jingada ka qaadayna way jiraan, iyo meelo khasaaro koobkooban uu soo gaadhsiiyey. Intaasaanu ognahay.
Guddoomiyaha gobolka Maroodo Jeex ayaa dhinaca kale fariin digniina u diray shirkadaha laydhka isagoo oo sheegay in la joogo waqtigii ay ka taxadiri lahaayeen maadaama roobabka xilligan bilowday ay yihiin kuwa dabaylo wata inta badan.
Xilliyadan oo kale waxaa da'a roobab dabaylo leh waqtiyadan aynu ku jirno ee bisha Juun iyo aakhirka May. Roobab dabaylo wata baa da'a xilligan guga dabayaaqadiisa. Laakiin kulliba shirkadaha laydhku inay aad iyo aad u ilaaliyaan biraha iyo waayarada oo loo sameeyo qorshe ah in laydhka dhulka la mariyo. Gacantaan ku haynaa taladoodii iyo arintoodii wasaaradda tamarta iyo macdantuna kulli siyaasad iyo hage ayay iyaduna dejisay. Biruhuna waa biro gaboobay, wayrada laftooda in badan bay adiga arkayo, wayro badan baa biraha saaran, culays badan baa saaran. Markaa shirkadaha laydhkana waxaan uga digaynaa inay xilliyada roobaadka ilaaliyaan birahooda iyo xarkahooda ay la socdaan, oo tiimam xilliyadan roobabka dabayluhu da'aya wareega oo xadhigi go'aba ka shaqeeya ay diyaariyaan.
Ma laga yaaba xilliyada roobku da'o inay muhiim tahay in ama ciidamada nabadgelyada wadooyinka ama kooxo kale la hawlgeliyo? Way dadku waxaad moodaa gaadhigii iyagoo wada inaanu taxadir ka jirin.
Way jirtaa ciidamaa la dhigaa meelaha tugaga ah, ciidamaa la dhigaa xilli roobaadka way joogeen, halka lafteeda ciidamaa joogay dadku uma dhega nugla. Tuga oo barkadle laba gaadhi baa lagu soo tuuray, iyadoo biyo soconayaan dadkii waa laga badbaadiyey. 8 qof baa laga badbaadiyey, gaadiidkiiba waxyeelo ku soo gaadhay. Dadku uma dhega nugla. Darawaliinta gaadiidka wada iyo dadweynahaba waxaanu leenahay xilli roobaadka togoga iyo meelaha biyomareennada ah laga feejigaado, dadka gaadiidka wadaana mas-uuliyad dheeraad hayso saaraan.
Dhinaca kale, duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Soltelko ayaa VOA ay weydiisay waxa uga qorshaysan dhibaatooyinka dhinaca daadka ee kusoo noqnoqday magaalada Hargeysa.
Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii, iyagana waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. Laba nin oo gaari wateena wuxuu daadkaa qaaday, gabadhna layd baa qabsaday. Saddexdaa qof waa u dhintay shilka xalay raxmadii ilaahay daaday. Roob xoog u badan oo biyo badan oo dhagaxaanlaha oo dabaylo wata ayuu ahaa. Ilaahayse waxu dhaceen iyo siday u sahlaysanaad geeridaasina ay nagu timid. Allah naxariisi jannaa ka waraabiyo. Dhismayaal waxoogaayna way dumeen oo u badan sandaqado iyo diirir.
Xagga leyrka oo kale, khaasatan xilligan roobab dabaylaba, idinku dowlad hoosan ahaan qolyaha leyrka ma ka kulanteen?
Run ahaantii waxa weeye qolooyinka leyrka imika dib u habeyn baa socda. Markii de waddanka lasoo galay waxay ku bilaabantay si butuluqsi ayay ku bilaabantay. Imika waxay guideline bay samaysay wasaaradda tamarta iyo macdantu. Guidelinekaas imika in dib wixii la yiray hore jiray dib loogu habeeyo, iyaguna soo laba gudbayaan. Waxaan iyaga iyo dadweynahaba uga dadweyne, iyagana waxaan lahay inay waqtiga roobku saa u daayo kale, roobka soo xoog weyn u daayo kale, inay baktiyaan. Dadweynahana waxaan leeyahay inay iska ilaaliyaan biraha layrka iyo caynka iyo goobaha ay biyomareennada ah. Dadka waxaan uga digaynaa 100% inay iska ilaaliyaan dhulka biyomareennada ah, oo ah imika sida tusaale ahaan dooxyada oo kale. Waxa weeye kiisi laba bariishoo taagan iyo waxay leedahay ilaa 4 bariishoo jiifa. Xilliga qofku u arkaya roobka inay dadku ka joogaan xilliga roobku daayo.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa khudbad ka dhegaystay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ee James Swan iyo ergeyga midooda africa Francesco Madeira, kuwaasoo ka hadlay horumarka laga sameeyey ansixinta sharciga doorashooyinka, howlgalladii ciidanka ee shabeellaha hoose iyo qabsashada magaalada Janaale. xubnaha golaha amaanka oo markaa kadib mid mid u hadlay ayaa soo dhaweeyey horumaradaas. dhinaca kale, waxa ay golaha amaanka ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadlaan, isla mar ahaantaasina ay khilaafkooda dhammeeyaan. wakiilka gaarka ahi ee qaramada midoobay soomaaliya James Swan oo arrimahani ka hadlaya ayaa sheegay:
loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurta gelinaya ilaalinta xorriyadda hadalka, isu imaatinka iyo ishabaabulka. waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro sanadkan muhiimka ah ee doorashada.
kaas waxa uu ahaa wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya James Swan oo toddobaadkan golaha amaanka ee qaramada midoobay warbixin arrimaha soomaaliya ku saabsan siinayay. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. somalilan ayaa toddobaadkan waxay u dabaal degtay 29 guuradii kasoo wareegtay markii ay somalilan ku dhawaaqday in soomaaliya inteeda kale ay ka gooday, waxaana madaxweynaha somalilan uu mar kale ka hadlay mowqifka somalilan ee ku aadan wadahadalada dowladda federaalka ee soomaaliya.
aswan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. in indhaha laga laaliyo ma ah. haddii la doonayo in la wadahadlo ama cidina dhex gasho, waxa koobka oo shardiya horta in la aqoonsanayo inay yihiin laba dal oo kalada waxbana wada hadlaya. waxba ka dhegaysan mayno, kala ma geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxaweyaan dagaal ka dhex taagan yahay.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo toddobaadkan ka hadlay 29 guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqdeen soomaaliya inteeda kale ka gooday ayuu kaasi ahaa. maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ayaa dib u dhigtay dacwaddii badda ee u dhexaysay kenya iyo soomaaliya oo qorsheedu ahaa in la qabto bisha juun ee soo socota, taasoo noqonaysa in markii saddexaad dib loo dhigo. mas-uul kiiskan la socday ayaa v o a u sheegay in dacwaddan haatan la qaadi doono 15-19 Maaj ee sanadka 2020. kenya ayaa dalbatay codsigan cusub bishii hore iyadoo sabab uga dhigtay cudurka covid-19. ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar oo ka hadlaya go-aanka kasoo baxay maxkamadda ICJ ayaa caddeeyay dowladda soomaaliya mar walba ay doonayso in dacwadda la dhegaysto xilligii loo qorsheeyey ee ahayd horraanta bisha soo socota, hase yeeshee dowladdu ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto go-aanka dibudhigista ee kasoo baxay maxkamadda. qarax ismiidaamin oo toddobaadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxaa ku geeriyooday 5 qof oo uu ku jiro guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland, sida ay saraakiil v o a da u xaqiijeen. mas-uuliyiinta magaalada gaalkacyo ayaa v o a u xaqiijeen qaraxaasi uu ku dhintay guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca puntland axmed muuse nuur, walaalkiisa iyo laba ka tirsan ilaaladiisa. madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini ayaa weerarkaasi xambaariyey, waxaana uu sheegay in puntland ay qaadi doonto tallaabo ay ku beegsanayso kooxda al-shabaab oo mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay. aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybta hore ee barnaamijkaba aad ku dhegeysanayseen toddobaadkan, golaha amaanka ee qaramada midoobay waxaa warbixin soomaaliya ku saabsan ka dhegeystay ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya James Swan. James Swan ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya. waxaa sidoo kale James Swan uu sheegay in uu soo dhoweynayay wadahadalada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somalilan. mucaaradka ayaa waayadanba ku celcelinayay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, haddaba suuragal ma tahay waqtiga harsan ee hadda dowladda federaalka ee soomaaliya u haray in doorashada ay ku qabanqaabiso in lagu qabto doorashada waqtigeeda lagu talagalay. walaacaas oo sidoo kale dad kale ay qabaan ayaa waxaanu ka wareysanaynaa arrimahan iyo qodobo kale. maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, waxaan ugu horeyna weydiiyey sida uu arko hadalka James Swan kasoo baxay dhowaantan.
runtii hadalka James waxaad umalaysaa in uu kusoo aadinayo waqtiga ee gabangabada dowladda soomaaliya ay haysato. waxaad moodaa in yani adduunka iyo danayaasha soomaaliya uu hadda tusayo inuu jiro dareen yani ku aadan doorashada qabsoomideeda. middaasaa marka waxay keenaysaa marka hadalkiisa loo macneyn karaa ama lagu macneyn karaa inuu yahay yani in dowladda soomaaliya hadda lagu adkeynayo ama lagu dhiirigelinayo in doorashada waqtigeeda uusan waqtigeysa ku darsanin, oo sida soomaalida ay horay doorashada u qabsan jirtay ama maaragtay isku dooran jirtay oo qolo walba qolada kale ugu wareejin jirtay ay qabato. marka hadalka macnihiisa guud ee James xogeyaha qaramada midoobay Soomaaliya u fadhiyo waa intaas. Waana midaas waxaan moodaa inuu hadda asaga rabo inay maaragtay emir dhal noqoto. Waxaana laga dareemi karaa hadalkiisa yani inuu jiro dareen ku aadan yani dhinaca xagga doorashada iyo habka iyo qaabka iyo qabsoomidooda labadaba.
marka maxamed mukula tahay in doorashadan xilligeeda ku qabsoomi doonto
dabcan waxaan maleysaa in marba marka dambeysa xilliyaba xilliga ka dambeeya in qoloba qolada ka dambeysa ay yacni doorashada ku kala wareegayaan Shariif Xasan buu ku wareejiyey, Xasanna Farmaajo ku wareejiyey. Waxa kaliya hadda Soomaalida ay dhaxashana waxaa ka mid ah in yacni qolol markuu waqtigeeda dhamaado in inta doorasho la qabto qoladii laga guuleysto lala shaqeeyo dalkan uu sidaas ku socdo. Dabcan doorasho way dhacaysaa, laakiin waxa su-aasha meesha taalla waxay tahay nooca ay doorashada noqonayso iyo ma noqonaysa doorasho ay ku qanacsan yihiin dhammaan yacni mucaaradka Soomaaliya, mise waxay noqonaysaa mid ayagoo dhalilsan maaragtay la qabto qalad badan iyo dhibaato ka imaato. Marka waa midaas midda kaliya, laakiin doorasho way dhacaysaa, waqtigeeda inay ku dhacdana waa la rajeynayaa.
aad buu mahadsan tahay. kaas waxaa ahaa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka ayuu marti ugu ahaa gudaha barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. intaasaan ku soo gargaraynaa tan ku dambeyn dadkii soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa nala socodsiinaya.
waa tahay dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena xiisaha lahaa
hambalyada iyo heesaha.
waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Nuur, dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo.
Ibraahim, oo dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray Fuaad Cabdullaahi Cumar oo jooga magaalada Caabudbaq. waxaan uu salaamayaa hooyo Hindi Maxamed Shirwa, sidoo kale waxa ku jira dadku salaamaya. waxa uu leeyahay caruurteyda oo kale ah Maxamed Faa'id Cabdullaahi Cumar, Muscaab Faa'id Cabdullaahi Cumar, Masquud Faa'id Cabdullaahi Cumar, iyo Maariyo Faa'id Cabdullaahi Cumar, Muntaas Faa'id Cabdullaahi Cumar, iyo waxa uu leeyahay gacalisadeyda ama caruurteyda hooyadood Raxmo Xasan Diriye. waxaan filayaa Fuaadow in ehelkaada aad halkan ka salaantay in ay ku maqleen oo ay kaa gudoomeen.
dhambaalkan wuxuu nooga yimid Axmed Ishaar Cabdigurud iyo Cabdiqadar Daahir Xasan iyo Cabdijabaar Ibraahim Mursal iyo Axmed Cabdi Caydiid Balaag loo yaqaano iyo Deeqsan Axmed Cabdi Caydiid iyo Cabdiqani Qorane iyo waxay yihahdeen Cabdiqadar Daahir Xasan iyo waxay yihahdeen asxaabta. waxaana ay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan Maxamed Shariif Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen isbitaalka Daarul Xanaan ee magaalada Jabuuti, wiilkaas oo loo bixiyey Nasruddiin Maxamed Shariif. waxaana ay leeyihiin ducad waxagen Allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa muxtaram. heesta ugu horreysa Nuur oo dhegeystayaashan u ciyaarayno waa Suleekha iyo codkii Xuseen Shariif.
Sahiya alat wa idamana halbanka
waxaana dilayaa hooyo barwaaqo aadan iyo hooyo abshir aadan aabo bashiir madoobe maxamed bashiir madoobe iyo faadima bashiir madoobe cabdifataax bashiir madoobe iyo cabdulaahi bashiir madoobe iglan bashiir madoobe iyo sayigeeda cabdiqani cabdulaahi iyo cabdixakiim maxamed bashiir mahado bashiir madoobe iyo hooyo faadima maxamed iyo caruurteeda oo kale ah maxamed cali nuur iyo bashiir cali nuur axmed cali nuur cabdi cali nuur cabdifataax ibraahim nuur oo jooga maraykanka iyo cabdulaahi isaaq aadan dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan xaliima cali nuur iyo axmed bashiir oo wiil ugu dhashay degmada jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya. Wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan axmed bashiir. Cabdiraxmaan, noqokii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca, aamiin.
Waa tahay. Waxaa nuur loo baaqaya cabdiraxmaan suluub sheekh iyo ayey xaawo iyo ayey deeqo iyo habareer nasteexo maxamed iyo abtiyaal cabdulqaadir maxamed iyo farxaan maxamed iyo galad maxamed iyo adeec maxamed burhaan maxamed iyo habaryar ubax maxamed iyo faadumo maxamed iyo cabtiyaal mawliid maxamed iyo khayre maxamed iyo farxaan maxamed iyo cabdimucalin saciid xuseen iyo nasteec xuseen iyo farxaan xuseen iyo cawaale xuseen iyo habaryar carfoon xuseen. Dhammaantoodna waxay jecelyihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdi cabdikaafi iyo marwadiisa aamina oo wiil ugu dhashay dhaqayabor oo ka tirsan galaadi. Waxaanay leeyihiinna wiilkaas allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara, aamiin.
Haatanna kaalimihii suugaanta ayaanu aadi doonaa daanda, waxaana dhegeystayaasha usoo qabannay heesta batalaale iyo codka axmed cali cigaal.
Sida bil'ide
farxad loogu soo baxo.
waa tahay baddu inay madowdaha biyo tahay ma moog tahay. Haddaantaas kaga gudumayo codkii axmed cali cigaal heestii batalaale taaniyadda xigtana noo soo qabo.
waxaa dirayaa dhambaalka xiga aabo abuukar cali iyo hooyo sawdo sheekh cabdi khadiijo abuukar sahre abuukar axmed abuukar cali saciid abuukar cali cabdiraxmaan abuukar cali muuse abuukar cali iyo cabdulaahi abuukar cali xasan abuukar cali maxamed abuukar cali xamdi abuukar cali isacadiye abuukar cali nuurta abuukar cali iyo iqre abuukar cali sawda abuukar cali dhammaan reer abuukar cali oo dalka iyo dibaddiisaba kala jooga waxa ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan kowsar abuukar cali iyo ismaaciil maxamed oo wiil ugu dhashay degmada hilwa ee magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey wiilkaasi maxamed ismaaciil maxamed ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay maxamed noqo adeerkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
aamiin. dhambaalkana waa taaniyad wuxuu naga soo gaaray aabe abuukar cali iyo hooyo sawdo sheekh cabdi iyo khaliijo abuukar iyo zahra abuukar iyo axmed abuukar cali iyo saciid abuukar cali iyo cabdiraxmaan abuukar iyo muuse abuukar iyo cabdulaahi abuukar iyo xasan abuukar cali iyo maxamed abuukar cali iyo xamdi abuukar cali sacdiyo abuukar cali nuurto abuukar cali iyo iqra abuukar cali iyo ugu dambeysta sawdo abuukar cali waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan kowsar abuukar cali iyo ismaaciil maxamed oo wiil ugu dhashay hilwaa magaalada muqdishow waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaan leenahay soo weyn uu noqo kii waalidkii iyo dalkiisa dadkiisa waxtiraamin ayaa lena saddexaadan dhegeystayaashan oo cayaareen waa calmasho codadkii cabdicasiis iskalaaji iyo raxmi ruus.
dhinacii dhambaalada ayaanu jalleeci doonaa waxaana dhambaalka aan gacanta ku hayo uu naga soo gaaray dadka kale ah هوي حدايو حسن شنقلو إيو أبو أحمد موليد حسن إيو أويس أحمد إيو حاسكيسة عبلو عدو إيو أردو أحمد إيو سيجيد إيو عنب أحمد إيو سيجيد إيو هوي حالي حسن إيو أبتي سبير حسن إيو أبتي نور حسن إيو إبراهيم حسين daqo daro iyo seegeeda macallin maxamed iyo salama maxamed abdullahi iyo seegeeda abdulle faarax suleyman sheekh xasan iyo nasra aynab falastiin khalif yusuf iyo hayad araksan abdulqadir macallin umar toto iyo ali isaaq aadan abdullahi isaaq aadan iyo xaw isaaq aadan iyo janay isaaq aadan aday isaaq aadan xaw maxamed isaaq nasrkin jaafar bashir iyo abwaan sanyara dhamaan saxaabtan waxay taani dalashay u dirayaan faadmo deero iyo cabdirasaaq axmed dalab oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyey nasteexo cabdirasaaq ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay gabadhaas ha noqototii dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
waa tahay dhabaalkan wuxuu nagu soo gaaray nuur ubax cabdi xasan nuur ismaaciil iyo mustaf maxamed xirsi iyo cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo qadar suleymaan maxamed iyo cusmaan أحمد إبراهيم إيو حسين أحمد إبراهيم إيو نمعان جامع يقدر محمد جامع دمان دتكاس وحي كرجوغان سومالي إيو دونية تحليل إذا وحينا أهمبليو قارسين يان عبد الرشيد إبراهيم جامع إيو منع عبد الرحمن أميركو وكقب سومي برعو
هاتنا وكالميهي سوغانتا نمبدها بلومي هاد بسي ودون دون إيو عدكي سعي توم
تنتو إيغر ربت ماهي نصيبكو إيدي دموهي Yo igar rept mahe Nasib ko idida moye Dadal kayarey san mahe Dadal kayarey san mahe Dadal kayarey san mahe Dadal kayarey san mahe Derman no la hodan doni, karna mel kura khadda weysa. Derman no la hodan doni, derman no la hodan doni, karna mel kura khadda weysa. Nimba tahablu may si udondo, nimba tahablu may si udondo. Tahablu may si udondo nimba tahablu may si udondo
wa tahay codkii Saciid Xasan Tommy heesti nimba tahablu may si udondo ayaa intaas ka gudbina dhabalkan waxa uu noogu yimid Cabdiraxmaan Sulub Sheekh iyo ay xaawo iyo ay deeqo iyo Habreer Mustaax Maxamed iyo Cabdiqaadir Maxamed iyo Farxaan Maxamed iyo Galad Maxamed iyo hadde maxamed iyo abdi burhan maxamed iyo habariyar ubax maxamed iyo faado maxamed iyo abdi mowlid maxamed abdi qeyre maxamed iyo abdi farxaan xuseen iyo awale xuseen iyo habariyar alfoon xuseen waxaana ay jecelihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdikaafi iyo marwadiisa aamino oo wiil ugu dhashay dhaqayowar oo ka tirsan galaade wiilkaasi waxay leeyihiin Allah ka dhigkiisu weynaada oo waalidkii dalkiisii dadkiisa wax tiraamina yaalana
dhanbaalka ugu dambeeyay xaqiiqda daanduray waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah ubax cabdi xulle iyo xasan noor ismaaciil mustafa maxamed xirsi cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine khadar salaaban maxamed ismaan axmed ibraahim xuseen axmed ibraahim nimcaan jaamac maxamed iyo khadar maxamed jaamac dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxay hambalyo meher gaarsiinayaan cabdirashiid ibraahim jaamac iyo muna cabdiraxmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan xaafadda keeniyada 20 May waxaana ay leeyihiin aroosku ha noqdo mid soo degdega gabar iyo caano iyo wiil iyo caano waa tahay daanta dhegeystayaasha waxaan ugu tegi doonaa heesta jacayl dhaxalgal ah wax dhaama lawa waxaa ku luuqeynaya fanaanka qamar suugaani iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay galabta idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ayuhu bashar kale ku dhaygagiwa diga admiga kulde haniwa qoraxda dhalatana ku wagdigiwa deguhu ruux kale degaysaniwa ayuhu bashar kale ku dhaygagiwa diga admiga kulde haniwa qorax dadan tana aku aad digiwa afkii duniga dararuuni wa hurdana tabarki tulki qabwa ibnuhu eridilan marleyi diwa aman ku digan iski disiwa bel no por la de main quiero afki duniga terar uniwa kurdana tabarki tulki qabwa ibnuhu perdilan de main dehwa aman ku digan iski disiwa
عدي قلبني مو يسوي ذي جريد لا سو حسين يا نيجو جمال أحمد عثماني ومحمد بشير عبد الرحمن والغين تاع تاني كل من دمنا بتقلي.